Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg har en kollega, både på min avis og her på stationen. Og jeg kan godt sige, hvad han hedder, fordi han kan faktisk godt lide at blive omtalt. Han hedder Poul Pilgaard. Og jeg har ikke tal på de antal gange, Poul Pilgaard han har spurgt mig, kan du ikke skrive noget om epigenetik? Skriver du ikke snart noget om epigenetik? Det er simpelthen vildt spændende. Altså nu har jeg skrevet noget om det flere gange, det er så gået hen over hovedet på ham. Men nu har besluttet, at vi skal også lave et radioprogram om det, fordi det er faktisk vildt spændende. Og det er, kan man sige, det nye sort. Og til at tale om det, har jeg inviteret en professor i epigenetik, leder af Center for Epigenetik ligefrem på Københavns Universitet og direktør for BRIC. Det er dig, Christian Helin. Velkommen.
Tak.
Og så for at få defineret det her nye sort, fordi jeg vil nok sige til lytterne, at det her er et program, hvor man måske skal holde ørerne en lille smule stive, fordi det er ikke helt enkelt, men det er til gengæld enormt interessant. Men forklar os lige, hvad er epigenetik egentlig? Hvad går det ud på?
Ja, for at forstå epigenetik, så skal man jo forstå genetik. For epigenetik er noget med, der ikke ligger i genetikken. Og genetikken, det er jo læren om, hvad der er arveligt fra en generation til en anden. Og det er båret af vores gener, og derfor genetik.
DNA-molekyler.
DNA-molekyler, ikke? Og epigenetikken, det er så alt det, som er arveligt, men som ikke er kodet af vores DNA. Det er sådan en simpel definition på epigenetik.
Det står ikke i de enkelte DNA-bogstaver, kan man
sige. Det står simpelthen ikke i bogstaverne. Det er noget, der bliver modificeret på vores baser. Det er typisk den måde, altså de her bogstaver, det er typisk den måde, man taler på det om.
Altså man kan i virkeligheden sige, hvis man sådan skal forenkle meget eller give et billede, altså det handler om, at gener, som jo er stykker af information på de her DNA-molekyler, de kan simpelthen slukkes eller tændes til forskellige tidspunkter i forskellige celler. Og den der sluk-tænd-mekanisme, den gør jo også noget i forhold til, hvad en celle kan, og dermed hvad organismer kan. Gør også noget i forhold til sygdomme, hvad vi skal komme ind på senere. Men hvad skal man sige, hvornår kommer det her overhovedet op? Fordi vi har snakket genetik siden 50'erne, og vidst, hvad DNA var siden 50'erne.
Ja, det kommer op næsten altid, kan man sige. Epigenetikken er noget, som er involveret i enhver form for liv, vi kender til. Ligesom DNA er i øvrigt undtagen, hvor der er nogle få RNA-virus, som ikke har noget DNA. Men epigenetikken er noget, der styrer simpelthen alle cellulære processer, alt liv, alt form for hukommelse. Og man kan se det som en af mine kolleger, der har sagt på et tidspunkt, at man kan sige, at epigenetikken det er sådan set det, der styrer vores DNA. Det er det, der ligesom siger, at det er den vej, vi skal gå nu. Det er den, der på en eller anden måde giver den hukommelse til vores celler, der finder ud af, at bliver ved med at være den celle, vi er. Og det der epigenetikken, den spiller ind. Der er et meget, sådan at sige, meget anvendt eksempel på epigenetik, og det drejer sig om det, man kalder populært sagt X-inaktivering. Og det går på, at mænd og kvinder bliver født næsten med de samme kromosomer.
Ja.
Men kvinderne de har altså to X-kromosomer, og mændene har
i hver celle.
Og mænd har et X- og et Y-kromosom. Og vi skal have den samme mængde af de gener, der er på hvert kromosom, og de skal producere den samme mængde protein. Så det, der sker meget tidligt under undfangelsen, det er, at det ene X-kromosom det bliver simpelthen slukket. Det bliver lukket ned, og det foregår simpelthen
hos kvinder, alle deres celler.
I alle deres celler. Og det foregår i hele deres, altså alt den tid, som kvinderne lever. Og hvis det ikke foregik, så eksisterede vi sådan set ikke i dag. Og det er sådan set et epigenetisk fænomen.
Men man kan jo også sige, hvis man sådan helt grundlæggende skal tage det, altså som organisme, der består vi jo af altså, et par hundrede celletyper, der er meget forskellige. Og man kan sige, at det er jo ret tydeligt, at jamen, de her celler er alle sammen kommet fra én celle. Altså den der sammensmeltede celle, der blev dannet af en sædcelle og en ægcelle. Og så kan man spørge, jamen, hvordan i alverden går det til, at en levercelle, den ved, den skal være en levercelle, og den skal producere en pokkersmasse enzymer, der kan afgifte blodet, mens en hjernecelle, den ved, den er en hjernecelle, den ser helt anderledes ud. Den skal ikke afgifte blodet, den skal til gengæld noget andet. Og hvis man kigger på hver af de her celletyper, så er det jo netop sådan, at de indeni, ja, de har det samme genetiske materiale, men det er, om man så må sige, det bliver læst forskelligt. Det vil sige, altså, der er forskellige typer gener, der er slukket og tændt i en levercelle og en hjernecelle, for eksempel.
Jo, det er rigtigt. Man kan sige, det som du siger, det er, at alle vores celler har det samme DNA, og i virkeligheden, det der er underligt, det er, at nogle celler, der bliver noget DNA aflæst, og i andre celler noget andet DNA.
Ja.
Og det er jo sådan noget, der ude, kan man sige, os som forskere, vi prøver på at finde ud af, hvordan fungerer det her, for at vi har en ægcelle, eller en æg og en sædcelle, hvordan udvikler man sådan set et helt menneske, eller et helt organisme, om du vil. Og det er jo svært. Der findes en masse gradienter, der findes en masse signalering, der findes mange ting, som har betydning for det, som i virkeligheden sætter de her differentieringsmekanismer eller specialiseringsmekanismer op.
Altså det er hver gang, at celler deler sig, skal de ligesom finde ud af, hvad bliver...
Dels kan de jo gøre det, at de bliver fordoblet, der bliver dobbelt så mange af dem, og dels kan der gøre det, at de bliver fra den celle, de er, til at blive en specialiseret celle. Og der er der noget signalering ud fra cellerne, der siger, at der er sådan hormongradienter, der bestemmer det her. Men det, der så også er vigtigt selvfølgelig, det er, når man først er blevet den celle, så bliver ved med at være den celle. Og det her epigenetikken går ind, det bliver ved med at gå ind og sige, nå, okay, nu er du blevet den celle. Nu skal vi have den form for proteiner i cellerne. Og der har vi brug for det her styresystem, kan man sige. Og det er det, epigenetikken sådan set gør, det er, at det styrer, at cellerne de også bliver ved med at være den her type celle.
Ja.
Og det er sådan en form for, man kan sige, en balance af, at vi bliver ved med at være, hvad vi er. Altså den her celleidentitet, om du ved.
Ja, man kan sige i virkeligheden, at hvis vi siger, at genomet er en bog, altså arvemassen er en bog, den er sådan set slået op i hver eneste celle, men CIA har været at strege over med sort på forskellig vis i de forskellige celler. Og den der overstregning med sort, som ligesom lukker nogle gener ned og sørger for, de kan altså ikke læses, de kan ikke blive oversat til protein. Hvordan er det så, at det altså rent biokemisk, hvordan skal vi forestille os, det bliver til? Der er jo noget mekanik i det, og det er meget den mekanik, det i virkeligheden handler om for jer at finde ud af, hvad er den?
Ja, vi prøver jo på at finde ud af, hvordan er det her styret? Hvad sker der? Det har både betydning for normal udvikling, men det har også betydning for rigtig mange sygdomme. Det er også en anden interessepunkt, vi er interesseret i. Og det, man kan sige, det er, at vi har fundet ud af, det er nogle små kemiske forbindelser, modifikationer på vores DNA eller på vores proteiner, som meget ofte består af meget simple, kan man sige, kemiske forbindelser, der bliver sat på og bliver taget af. Og det sker hele tiden, de bliver sat af på, af enzymer. Og der er for hver eneste af de her modifikationer, der er der et specifikt enzym eller protein, som sådan set katalyserer den reaktion. Når så de her ting er kommet på, for eksempel vores DNA, så fungerer de sådan set som et sted, hvor der bliver tiltrukket andre proteiner, og den form for andre proteiner, de her byggeblokke, om du vil, det har betydning for, om vores DNA bliver aflæst eller ej, om det er aktivt eller ej, eller om det bliver fuldstændig lukket ned til at være meget kompakt. Og det, kan man sige, det er det, vi prøver på at finde ud af som forsker, for der findes rigtig mange af de her forskellige enzymer. Og det interessante, det er, at mange af dem er essentielle for, at vi lever. Altså hvis man slår dem ud i mus for eksempel, eller i andre form for modelsystemer, så overlever de simpelthen ikke. Så de her små modifikationer har utroligt stor betydning for, at vi kan, altså vi faktisk lever.
Jeg synes også, det er meget sjovt at tænke på. Altså når man prøver at forestille sig, og måske dem, der sidder derude og ikke rigtig har nogen forestilling om, jamen hvordan skal man egentlig, hvordan ser en celle ud? Hvor ligger det der DNA? Hvad laver det derinde? Ikke? Altså hvis cellen er sådan en lille sæk, så har den jo en endnu mindre sæk inde i sig, som er kernen. Og derinde ligger der i virkeligheden altså DNA-molekyler, 46 styks, som jo er, altså i alt, hvis man strækker de her DNA-molekyler ud, så er de 2 meter lange.
Ja.
Det vil sige, at hvis de skal krølle sammen, så de kan ligge i en mikroskopisk cellekerne, så skal de virkelig, virkelig altså vindes hårdt op. Og selvom de så ligger fuldstændig krummet sammen og vundet op som sådan nogle garnnøgler, så skal det også kunne, hvad skal man sige, lukkes op på den måde, at hvis man forestiller sig ligesom sådan en lille lynlås, man tager en gang imellem, og så kommer der nogle molekyler ind, nogle proteiner, og sørger for, at nu bliver der aflæst noget genetisk materiale her, og det bliver oversat til protein. Så hvis man forestiller sig det der, altså virkelig, virkelig tæt pakket cellekerne, hvor der er stop fyldt med alle de her underlige proteiner, der skal sørge for, at hele det her apparatur bliver holdt ved lige, og der bliver kun udtrykt de gener, der skal, for ellers bliver det måske til en cancercelle, det her, ikke? Eller det bliver til en helt anden type celle, end det skulle være. Altså, det er jo vildt fascinerende og mega kompliceret at arbejde med formentlig.
Ja, det er det. Og man kan sige, at der er endnu større kompleksitet. Det er det, du er ganske rigtigt. Man har 2 meter DNA, der skal pakkes ned i på 10 mikrometer. og de skal pakkes rigtig hårdt, og det kan man jo rent faktisk gøre. Og ikke nok med det, hver gang cellen deler sig, så skal det jo sådan set foldes ud, og det skal replikeres, så man får dobbelt så meget DNA, og så skal man gå ind, og så skal man sådan set også bevare de her epigenetiske ændringer på cellen. Det er en anden problemstilling, som mange faktisk arbejder med at finde ud af. Hvordan opretholder man den epigenetiske imprint, om du vil, på vores DNA, så det bliver det samme, når cellen så har delt sig. Ja. For der skal også et meget, meget specifikt kan man sige, system til. Og det, man har fundet ud af, det er, at kan man sige, når man aflæser generne, så er det stor betydning for, hvor presset sammen det er. Så man har simpelthen områder af vores kromosomer, om du vil, som er helt lukket ned, så der ikke er nogen transkription for det, altså aflæsning af vores gener. Ja. Så på den måde får vi ikke de proteiner. Og det kan man så have i mere eller mindre lang tid i en celle. Og nogle celler, som er det, der hedder meget specialiserede celler, der bliver det simpelthen lukket ned resten af tiden. Det er sådan set ikke meningen, at det nogensinde skal udtrykkes igen. Så der har man de der epigenetiske fænomener, der er utrolig vigtige. Det, man så kan forestille sig, det er, hvis der er et eller andet, der går galt i virkeligheden. Det vil sige, at man går fra et cellestadie, og man skal over til et andet, altså en specifik måde at være på, måske er en stamcelle, der vokser lidt mere, til at være en meget specialiseret celle. Så hvis man på en eller anden måde,
for eksempel,
en hjernecelle, ikke? Hvis man blokerer det der, så får man lige pludselig nogle celler, som man ikke vil have i kroppen. Og det kan man gøre ved at modificere nogle af de her enzymer, hvis der sker mutationer i den, eller der sker et eller andet andet, så begynder det at gå galt. Og det er jo det, vi ser rigtig mange sygdomme, kan man sige.
Faktisk kan man, egentlig er det helt utroligt at tænke på, hvor ofte det går godt, det her. Det er virkelig et system, der er, der er mange checks and balances og mekanismer, der sørger for, at det overhovedet går godt. Men når det så går af helvede til, om jeg så må sige det. Altså, I forsker jo blandt andet i, hvad har det her at sige i forhold til cancer? Og der, altså, ofte så tænker vi på cancer som, jamen, altså, vi ved godt, det er en sygdom, der handler om, at nogle celler begynder at dele sig vildt, og vi har hørt det her med, jamen, det er jo mutationer. Altså, det vil sige, der sker noget med den rækkefølge af DNA-basepar, der ligger derinde, som gør, at det slår nogle bestemte gener ud, eller aktiverer nogen, og så begynder den at vokse. Men der er jo en hel masse epigenetik i cancer.
Ja, det er der. Altså, cancer bliver jo ofte sammenlignet med biler uden bremser og for meget speed og sådan nogle ting, også for ligesom at simplificere det. At cellerne, når man laver en bil, så skal den set kunne køre, og det har man speederen til. For at kunne bremse, har man også brug for en bremse. Og der har man det, man typisk kalder for onkogener og tumorsuppressorgener, og de svarer sådan set til speederen og bremsen. Så oftest det, man ser, det er, at der er for meget af onkogenerne i kræftceller.
Dem, som er speederen.
Dem, der er speederen. Og for lidt af, kan man sige, dem, der bremser, dem, der er nødvendige for bremsen. Det er jo sådan meget simplificeret. Hvad gør de så? De er jo ikke bare speeder og bremser i forhold til cellevækst. De har også betydning for, hvilken type af celler det bliver. Og der kan man jo så forestille sig, hvis man får en speeder, der på en eller anden måde opretholder, at celler bliver ved med at dele sig. Men i virkeligheden har man brug for at lukke den her speeder ned og få den her bremse, der sørger for, at de her celler bliver specialiseret. Men det drejer sig ikke kun om vækst, men det drejer sig også om, at de rent faktisk kan blive de her specialiserede celler. Og der ser vi mange af de her enzymer, der er involveret i de her epigenetiske ændringer, de rent faktisk er ændret i kræftceller, så de kan både virke som speeder, om du vil, og de kan også virke som bremser, eller kan man sige, nødvendigt for, at cellen den bliver den specialiserede celle, frem for at den bliver ved med at være den her celle, der kan blive ved med at vokse.
Men forklar noget om helt konkrete kræftformer, som I arbejder med, hvor I ligesom er ved at se på de her mekanismer og opklare dem.
Ja, så min egen forskningsgruppe arbejder specielt inden for 2 typer af kræft. Leukemier, altså blodkræft. Og hjernekræft. Det er de 2, typer af kræft, vi har valgt at specialisere os i. Og grunden til det er ikke så meget de epigenetiske mekanismer, fordi de er sådan set ændret i alle former for kræft. Men det er fordi de 2 typer af kræft, kan vi sådan set kan lave modeller for i laboratoriet relativt simpelt. Ved at bruge stamceller, og ved at ændre på stamcellerne, så kan vi så sætte dem ind, og så bruge dem i mus, i virkeligheden som vores biologiske system, for at se, hvad der foregår. Det er derfor, vi har specialiseret os i de 2 typer af kræft. Og der ser man hyppigt, og det, som jeg siger, det ser man i alle kræftformer, der ser man ændringer, det du siger, somatiske mutationer, eller ændringer i DNA-koden, som gør, at kræftcellerne udvikler sig. Den kan vi jo så sætte ind selv, i vores musemodeller ved at tage specifikt, hvad vi kender fra mennesker, de ændringer, vi ser der, så kan vi putte dem ind en af gangen i musens celler.
Altså man tager simpelthen mus og giver den kræft.
Og giver den kræft.
Værsgo.
Så ja. Vi kan lave en model, men vi kan sådan set tage præcis de samme mutationer, som vi ser i mennesker, og indsætte i musens DNA. Og på den måde udvikle en kræft, der er en meget, meget præcis model for, kan man sige, human kræft. Så hver eneste gang, vi bruger det, så har vi det, vi kalder det en præklinisk model for, om vi kan teste, kan man sige, både for, hvordan de her gener går ind og påvirker, og man udvikler kræft, men også, hvilke ting skal der til for at bremse den her kræftudvikling. Og det kan man sige, der har vi fundet ud af de sidste, jeg vil sige, 10-15 år, at en af de mest hyppigst, kan man sige, hyppigst klasse af gener, der bliver muteret i kræftceller, får de her ændringer, er gener, der er involveret i epigenetik.
Men det vil sige, at man er så ved at kigge på midler til om, som siger, at bremse den her udvikling. Ja. Midler, som har at gøre med de her epigenetiske mekanismer. Altså ja. De her måder, som DNA er bundet op på.
Ja, og der kan man sige, det hvad er ændringen nu fra for eksempel 15 år siden? Det er, at de sidste 10-15 år, der har vi fundet de enzymer, der laver de her ændringer. Vi har også fundet ud af, hvilke enzymer, der er ændret i kræftcellerne, i alle former for kræft i virkeligheden. Og det har betydet, at biotekindustrien og farmaindustrien, de har sådan set været interesseret i at lave inhibitorer til de her såkaldte speedere. Ikke til bremserne selvfølgelig, for dem skal man sørge for, at de bliver ved med at være der. Men til speederne. Og de har sådan set begyndt at lave specifikke molekyler, der kan gå ind og bremse funktionen af de her enzymer, der er for meget af, i virkeligheden, om du vil. Jeg har selv startet et firma sammen med nogle af mine medarbejdere over på BRIC på Københavns Universitet for hvad er det, snart 10 år siden, et firma, som udviklede...
Jeg skal lige høre, hvad er BRIC egentlig?
Ja.
Det tror jeg nemlig, de færreste ved.
Så BRIC står for Biotech Research Innovation Center, og det er det, jeg er leder af. Det er et center, der blev startet som et eliteforskningscenter ved Københavns Universitet i 2003, og jeg blev sådan set ansat til at bygge det op. Og det består i dag af 23 forskningsgrupper og 250 ansatte, og de fleste af de forskningsgrupper arbejder inden for området af forstå sygdomsudvikling. Vi er en del af det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet, og vores forskning er jo selvfølgelig noget, som ligger på forkant inden for, hvad man ved, inden for sygdomsområdet, og så samtidig prøver vi også på at kan man sige, udnytte det, vi finder til at starte virksomheder ja. Osv. osv.
Hvor mange er I egentlig på Center for Epigenetik?
Der har vi været 50 forskere fra 2007 til 2017. Det slutter i år. Det er blevet fundet af Danmarks Grundforskningsfond. Det er et center, der kun kan være der i 10 år, altså med funding fra Grundforskningsfonden. Så derfor lukker centret ned, men vores forskning lukker selvfølgelig ikke ned.
Men 50 mennesker er jo også meget.
Det er også mange. Altså man kan lave meget med 50 mennesker, og det har vi sådan set også gjort. Jeg tror, vi har publiceret 300 artikler eller mere i løbet af de år inden for det her område. Og mange af dem har været artikler, som har gjort en stort forskel på, kan man sige, den forståelse, vi har for, hvordan de her enzymer de virker, hvordan epigenetikken virker. Vi har også opdaget nye modifikationer, som vi ikke kendte før, og vi har opdaget kombinationer af modifikationer, vi ikke har kendt før. Så vi har sådan set bidraget rigtig meget til forståelsen af epigenetikken, og vi regner med og håber på, at det også er noget, der vil fortsætte fremover, på trods af, at fundingen fra Grundforskningsfonden er sluttet nu her 1. april.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og Christian Helin, professor i epigenetik og centerdirektør ved Københavns Universitet.
Vi snakkede før om det her med nye behandlingsformer til blandt andet kræft, men også andre sygdomme. Altså behandlingsformer, der simpelthen går ind og hæmmer eller stimulerer nogle af de her processer, som tænder og slukker for gener, altså epigenetiske mekanismer. Hvor stort er feltet internationalt, altså, og hvor hurtigt er det vokset?
Det er stort i mit hoved i hvert fald, ikke? Det er ret stort, fordi det har en stor betydning for stort set alt, hvad vi kalder udviklingsprocesser og forståelsen af, hvordan celler specialiserer sig og opretholdelsen af celleidentitet. Det har meget stor betydning inden for det område, vi kalder transkription, det vil sige aflæsning af vores DNA til RNA og så proteiner.
Ja, fordi man skal jo holde sig for øje det her med, at altså genetik, eller hvad skal man sige, gener, DNA, det er sådan set bare, i gåseøjne, information. Det er en bog, der bliver læst. Den skal omsættes til de molekyler, vi faktisk består af, som er protein.
Ja, og der kan man sige, at epigenetikken har betydning for, hvordan det bliver aflæst. Netop om det bliver læst eller ej. Og det vil sige, at når man lukker gen ned, så bliver det ikke læst.
Og så mangler der det protein. Det er der så ikke længere.
Det protein. Og det har jo selvfølgelig en stor betydning for forståelsen af, hvorfor celler bliver celler, og hvorfor sygdomme udvikler sig. Det er sådan set det basale. Så man kan sige, at alt den information, der kommer udefra i den sidste ende, ender på DNA'et. Det er vores bærende information, og grunden til, at det er vores bærende information, det er der, vores proteiner de kommer fra i den sidste ende.
Men noget af det, der er interessant ved epigenetikken, er jo også, at man kan, hvad skal man sige, altså netop, vi har vores DNA helt basalt. Hvis vi nu tager to enæggede tvillinger, de er sådan set kommet fra nøjagtigt det samme DNA. Derfor ligner de også hinanden ret meget. Men de er jo netop forskellige, og deres liv former sig forskelligt. De får eventuelt forskellige sygdomme og til forskellige tidspunkter og sådan. Og det, der er jo også noget epigenetik involveret. Altså det er vel også noget, man forsker kraftigt i nogle steder at finde ud af, hvorfor er det, at hvad skal man sige, to organismer, der starter fuldstændig ens, kan blive ret forskellige og få forskellige sygdomme?
Ja, der kan godt være en epigenetisk komponent der, og der har også været lavet såkaldte tvillingestudier, hvor man har set på ændringer i kan man sige, epigenetiske modifikationer igennem livet, og der har man også set nogle ændringer. Så der er i hvert fald nogle resultater, der tyder på, at det kunne være tilfældet, at epigenetik har en stor betydning der. Den komponent, man måske mangler, når man undersøger det, det er at se på, hvad sker der med vores gener i kan man sige, det forløb. Fordi man vil også regne med, at der opstår somatiske ændringer i generne, det vil sige, at der sker mutationer i vores gener.
Ja, for det gør der hele tiden rundt omkring i celler.
Det gør der hele tiden. Hver gang vores celle deler sig, en af vores celler deler sig, så er der den risiko for, at der introduceres en mutation, en genændring, hver eneste celledeling. Og der kan være mange af dem hver gang. Og det tror man i virkeligheden er den største mutationsrate, om du vil. Det er simpelthen det, at celler de deler sig. Det er der, de største fejl de sker. Og det er sådan set ikke alle de udefra kommende faktorer, der har. Det har selvfølgelig også en betydning, men den største betydning er sådan set, at de fejl, der opsker ved vores almindelige celledelinger.
Men det her med for eksempel, at man har undersøgt tvillinger, hvor man så kigger på, jeg ved ikke om det er blodceller, man typisk har taget,
det er det,
som ja, som ja. Fordi de er lette at få fat i, og så kigger man på dem igennem folks udvikling, altså i forskellige aldre, og ser på epigenomet, som man kalder det. Altså, hvilke gener er slukket, og hvilke gener er tændt, og hvor store forskelle er der så over tid. Og der ser det ud, som om forskellene vokser. Altså formentlig, fordi jamen, vores miljøpåvirkninger gør hele tiden noget i virkeligheden for at lave epigenetiske ændringer. Ja, altså kan man ikke godt sige, at hvad skal man sige, det her med, når man snakker om arv og miljø, der hvor arv og miljø mødes, det er rent faktisk i epigenetikken.
Jo, altså, det kan man sagtens. Man skal ikke negligere genetikken og nej. De somatiske ændringer, men det, du er sådan set altså, du er ret i at sige, at det er der, de mødes, fordi de modifikationer, der bliver introduceret, kan sådan set opretholdes fra den ene celledel til den anden. Og man har også set i netop både, kan man sige, både faktorer, der er indenfra, altså vores ændringer i vores, kan man sige, metabolisme gennem alderen, vores hormoner osv., har en betydning for det. Såvel som dem, der kommer udefra selvfølgelig, og hvad man spiser, har jo selvfølgelig en stor betydning for, hvordan epigenetik bliver sat op. Man tror også i forhold til forståelse, intuition osv., at man kan faktisk introducere ændringer, som er de her epigenetiske ændringer i vores DNA, der har betydning for, for den type af, kan man sige, kognition for eksempel, ja. Ikke? Det man kan huske eller ej.
Ja, men lad os lige gå videre med det. Altså først, synes jeg, et meget interessant eksempel, det er for nogle år siden, der er nogen, der finder ud af, jamen, vi har snakket meget om at prøve at finde genetikken bag fedme. For eksempel, og man kigger efter mutationer, den traditionelle mutationer, og kan man finde nogle gener, der ligesom giver folk fedme, nogle der ikke gør, osv. osv. Det er lidt svært, men man kan blandt andet finde, at der er nogle gener, der tilsyneladende, hvis de, om man så må sige, bliver slukket eller tændt, de gør forskellen på, om en mus er hammerfed eller helt tynd. Og vi taler om to mus, der har de samme gener. Så der kan være kraftige effekter af et enkelt gen, som enten bliver slukket eller tændt i for eksempel fedtceller.
Ja, og altså det kan der bestemt, og der kan man sige, at i det øjeblik, man kender genet, så kan vi faktisk også begynde at studere, kan man sige, hvad epigenomet betyder for genet, fordi så ved vi, hvad vi kigger efter. Der, hvor problemet er, det er, hvor man har de der multigenetiske sygdomme, hvor man ikke rigtig har fået placeret, hvilket gen, der er ansvarlig for sygdommen. Så er det meget svært at finde ud af, hvad epigenetikken faktisk har betydning for udviklingen af de sygdomme.
Ja, hvis det er et samspil af 25 eller 200 gener, så er det ved at være vanskeligt.
Dem er der relativt mange af, specielt når man taler om kan man sige, sygdomme, der er relateret til hjernen, så er det meget ofte multifaktorielt.
Men det der med, at man netop snakker om, at noget er multifaktorielt, og man leder og leder og leder efter de der genetiske mutationer, og man kan ikke rigtig, man kan finde en masse, men man kan ikke, når man regner det sammen, så kan det simpelthen ikke give den risiko, det skal, om man så må sige, for at det skal passe. Ikke? Altså der kunne man vel godt tro, at måske er der en større rolle for epigenetiske ændringer, end man sådan lige har troet.
Ja, nu kan jeg jo glemme det nemme svar er selvfølgelig, ja selvfølgelig, fordi jeg arbejder med epigenetik. Og det er der mange forskere, der siger, ikke? I det øjeblik, vi ikke kan finde ud af det, så smider vi den over i epigenetikboksen, ikke? Altså ligesom der er en, der har sagt, altså alt det, som ikke er genetik, det må være epigenetik.
Så må nogle andre tage sig af det.
Så må nogle andre tage sig af det, men det er jo også brugt som at sige, hvor er det vigtigt, det? Altså epigenetik er så vigtigt. Der synes jeg, det er vigtigt også at holde sig for øje, at det er, at der er altså nogle ting, som vi ikke umiddelbart forstår, fordi der netop er mange gener, der har, kan man sige, kan være involveret i den her proces. Og det er jo stadigvæk vores opgave som forskere at finde ud af, hvad er det så epigenetikken gør i de tilfælde, hvor man ikke har kunne finde ud af det. Og der siger jeg så, at hvis man ikke har nogen viden om generne, der er involveret i det, så er det endnu sværere faktisk at finde ud af, hvordan det her epigenetiske ændring faktisk kan være involveret i det, fordi i den sidste ende tror vi sådan set, at det er vores gener, der bliver aflæst, og aflæsning af generne og proteinproduktionen, der har betydning for, hvordan celler de vokser og de ikke vokser.
Ja, jeg vil lige gøre opmærksom på, at det er meget interessant at høre en forsker, der ikke hyper sit eget område, nærmest tværtimod. Men lad os kigge lidt på, nu snakkede du før om det her med hjernen og adfærd og at epigenetik kan have en betydning i forhold til altså vores psykologi. Og det er der vitterligt også ting, der tyder på. Et meget, meget kendt eksempel, og lavet af en mand, som jeg snakkede med faktisk for nogle år siden, der skrev om det her. Moshe Schiff, som sidder i Montreal, tror jeg, McGill University, han har interesseret sig for det her med, altså hvordan er det, at hvad skal man sige, mishandling af børn sætter sig i deres senere adfærd. Og det kan man forestille sig mange hvad skal man sige, måder, det kan gøre på. Men han er faktisk inde på, at noget af det kan godt være noget epigenetisk. Og han fik ideen fra, at man så på rotter, rotte mødre faktisk. Der er nogle af dem, der er rigtig, rigtig gode. Det er så nogle, der sørger for at pleje deres ungers pels og hvad det hedder, slik på de her unger, så de har det godt. Og så er der dårlige rotte mødre. De plejer ikke de her ungers pels og slikker dem ikke så meget, som de skal. Og de der unger af de dårlige mødre, de bliver faktisk også selv dårlige mødre senere, og de bliver i det hele taget, altså de er dårlige til at lære, de er mere nervøse, det er i det hele taget nogle dårligere rotter. Og det er formentlig ikke arveligt på den måde, at det er genetisk, fordi hvis man tager de små rotter, nyfødte rotter, bytter dem om, så dem, der er født af en dårlig mor, får en god og omvendt, ja, så vokser de op med, om man så må sige, adfærdsaftryk efter den adoptiv mor, de har. Og der har man så kigget på hjernerne af de her rotter, når de bliver voksne, og kan se, at jamen, der er faktisk sket en ændring i nogle bestemte hjerneområder, hvor et bestemt gen, altså for en bestemt receptor, er lukket ned. Og det vil sige, at de får en skal man sige, højere gearet stressrespons. De bliver simpelthen lettere stresset af, at de er blevet mishandlet af deres onde rotte mor. Altså sådan noget, synes jeg, er vildt interessant. Man kan kigge på et enkelt gen, der lige bliver lukket ned, og det gør åbenbart en forskel.
Ja, altså det er jo selvfølgelig måske det mest interessante inden for epigenetikken i øjeblikket, bortset fra måske, kan man sige, sygdomsbehandlingen. Det er, kan man faktisk, har det betydning for, hvad jeg laver nu for mine børn og, kan man sige, den næste generation af børn, altså mine børnebørn. Og det er jo meget, altså der er mange indikationer på det, kan man sige, at det har en betydning. Det Moshe Schiff's kan man sige, forskning tyder på, det er, at der kan være noget om snakken. Det er, at der kan være en betydning for, hvad man gør nu. Det kan have betydning for det børn, der er, eller de unger, skal man sige, rotterne får. Og der er måske områder i vores DNA, der er blevet modificeret af metylering eller de her epigenetiske ændringer, som også kan have en betydning. Og det er jo, kan man sige, det er det, han kan man sige, meget positivt går ud og taler om. Måske eksempel på det modsatte end mig selv, en der hyper området,
ja.
for at sige det mildt.
Ja.
Og det er der ikke, det er ikke det eneste eksempel. Der er flere andre eksempler, og der er specielt eksempler fra rotter og fra mus, og der er nogle rigtig gode eksempler på, hvor man har det, der hedder transgenerationelt, kan man sige, epigenetik, man sådan set kan nedarve det fra den ene generation til den anden. Og det er et meget stort forskningsområde. Den eneste grund til, at jeg siger mænd meget ofte til sådan nogle ting, det er, at vi faktisk ikke forstår det, og vi, som forsker kan man ikke lide det, man ikke kan forstå.
Nej.
Og det vil sige, at det er et område, vi må udforske noget mere for at finde ud af, og er der noget om snakken. Jeg har ikke noget overhovedet problem med, at kan man sige rent også mekanistisk, at man i samme generation kan have nogle ting, der har at gøre med epigenetikken, der har betydning for, hvordan vi lærer, hvordan vi husker, og så videre, så videre, så videre. Det, der er et stort problem med mange forskere inden for det her område, det er, hvordan kan vi faktisk nedarve det fra en generation til en anden? Fordi vi ved, eller vi tror, vi ved, at alt det her epigenetik, det bliver sådan set slettet under undfangelsen.
Men før vi går til det der med det transgenerationale, fordi ja. det skal vi klart have, og det er netop ret vanskeligt at forstå, hvorfor i alverden, hvordan det kan gå til.
Ja.
Men sådan noget som, lad os lige tage noget mere med det her med hvad det hedder, møder og børn. Ikke? Altså når man kigger på så for eksempel mennesker, man går væk fra de her rottemøder, kigger på mennesker i stedet, for der er der også lavet nogle studier, der tyder på, at jamen, deprimerede mødre, altså det vil sige, kvinder, der er deprimerede, mens de er gravide, de kan faktisk også komme til at give en epigenetisk ændring til de her fostre, som var ved efter, at de er født, og som igen har at gøre med den her stressrespons. At de slukker simpelthen for det samme gen, som de her små rotteunger har slukket for. Og det ser ud som om, at jamen, de her børn bliver så lidt mere hysteriske, lidt mere stressede.
Ja, altså det der vores problem der, det er, at vi ikke kender generne, der er involveret i det, som jeg sagde før. Ikke? Altså derfor kan vi ikke rigtig teste, hvordan det virker. Men der har vi heller ikke det store problem som forskere som sådan, fordi den kan transmitteres igennem, kan man sige, fosteret, når fosteret er inde i maven på moren. Så det, at man rent faktisk er stresset hele tiden, kunne sagtens udløse nogle hormoner, der har betydning for, hvordan fosteret udvikler sig. Altså den teori kunne man i hvert fald godt have. Den er ikke bevist, men der er i hvert fald en mulighed. Så der, hvor man begynder at tale om transgenerationel, det er, at man skal faktisk springe en generation over og faktisk se, at barnets egne børn også får det som moren, altså vil sige børnebørnene.
Ja,
og det har man så også eksempler på.
Ja, lad os gå til de studier så, ja. Som jo typisk handler om altså 2-3 generationer. I virkeligheden.
Ja, altså, to generationer, hvad jeg har hørt i hvert fald. Ja.
Men lad os tage det, der er blevet lavet i Holland, for eksempel.
Ja.
Meget kendt og godt eksempel.
Ja, altså der har man jo, kan man sige, der har man jo børn under 2. verdenskrig, der har sultet, og der har man så set igennem, altså de udvikler diabetes mere hyppigt 2 generationer efter. Og det har man jo taget som fortolkning af, at de simpelthen er påvirket af den, at der har været den her sultperiode i Holland, sådan såkaldte hollandske sult under 2. verdenskrig, og det har betydning for det. Det man så ikke ved...
Altså det man siger er i virkeligheden, at jamen, hvis du har de her børnebørn af de meget, meget sultne, både mænd og kvinder under krigen, ja, så er deres børnebørnenes metabolisme er i virkeligheden, hvad skal man sige, gearet på en anden måde, på grund af epigenetik muligvis, til at, altså... de optager mere, eller hvordan det nu er, de faktisk får diabetes, men i hvert fald deres metabolisme er forstyrret.
Og så er der to måder, man kan tage det på som forsker og sige, det er en interessant observation, det må vi prøve på at finde ud af, eller også som nogle forskere gør og siger, det viser, at epigenetik har en betydning for det her. Og der kan man sige, at de gode forskere, efter min mening, de siger, at det er en interessant observation, lad os prøve på at finde ud af, hvad der foregår. Og der kan man sige, det er jo det springende punkt i virkeligheden, hvordan man laver forskning, det er, at man siger, når det tager man for gode varer, eller man siger, det må vi finde ud af, hvordan det her fungerer.
Men er der nogen, der kigger på det her transgenerationelle og prøver at finde ud af, jamen, hvordan kan det i virkeligheden lade sig gøre?
Det er der rigtig mange, der gør. Det er jo et meget interessant område, så det vil sige, der er en del forskere, der kigger ind på det, og de prøver på at finde ud af først og fremmest, det er, at man kan faktisk nedarve de her epigenetiske mønstre, igennem, kan man sige, den tidlige fosterudvikling, så de ikke bliver 100% slettet. Og det vi har nu, det er, at vi har nogle teknologier, som rent faktisk kan begynde at se på det, og det har vi ikke haft før. Det har simpelthen været for svært at isolere de celler, der er, kan man sige, vigtige for at gå fra en generation til en anden. Og det andet, det er, at vi har de her next generation sequencing teknikker, så vi kan simpelthen ikke sekventere hele vores genom med meget stor, kan man sige, nøjagtighed. Og den der nøjagtighed er også nødvendig, og det er nødvendigt at også kunne gøre det for meget lille mængder af DNA.
Men hvis vi lige bakker lidt, så er det jo normalt sådan, man tænker på, jamen, en ny generation, altså et barn laves ved, der kommer en sædcelle, der er en ægcelle, plump, de, hvad skal man sige, smelter sammen, og så bliver det jo så bliver til, om man så må sige, en slags den første stamcelle i virkeligheden. Altså, og alle de her mønstre, der var med, hvad der var slukket og hvad der var tændt, bliver slettet på en eller anden måde, mener man. Men det gør det så ikke altid, eller hvordan?
Altså, der er ikke noget evidens for, at det ikke bliver slettet, lad os sige det på den måde. Og der er evidens for, at det meste i hvert fald bliver slettet. Og man tror sådan set, at 100% bliver slettet. Det er det, de fleste data viser nu. Det, man ikke har haft, det er teknikker, der er præcise nok til at vise, at 100% er væk. Fordi at vise, at 100% er væk, er meget svært i virkeligheden, når det kommer til stykket. Så det har man vist på meget grove teknikker indtil nu. Men det har ligesom været, kan man sige, ideen med hele embryologien, det er, at det er den måde, sådan set, at det foregår på. Det, jeg siger, det er, at nu har man sådan nogle teknikker, hvor man meget bedre kan estimere, om det sker eller ej. Og det er der så en del forskere, der ved. Det er så spørgsmålet, om man altid vil kunne sige, selvom man får slettet 100%, kan man så altid være sikker på, at der ikke er noget, der undslipper at blive slettet. Og det er der, kan man sige, det er den kan man sige, usikkerhed, der bliver spillet på i øjeblikket i forhold til at sige, om det kan nok godt lade sig gøre, fordi vi har nogle observationer, som vi ikke kan forklare, og det er den bedste hypotese for, hvordan det her kunne ske.
Ja. Det er simpelthen nogle tænd- og slukmønstre, der slipper igennem hele slettemekanismen.
Det, der så ville være rigtig godt, det var, hvis man nu tager det her, så hvis man kendte de gener, der var ændret, så man sådan set kunne følge dem, fordi så ville man meget mere specifikt kunne sige, jo, det er, fordi i den generation skete der det, og det gen kan man sådan set følge hele vejen, så det er også det, der er sket, det man kan følge til de næste generationer, altså nedarvet i flere generationer.
Men det kan man ikke endnu.
Det kan man ikke, fordi et, det er, at man kender ikke generne, der er involveret i de sygdomme, der er blevet beskrevet, og to, det er, at man tror sådan set ikke, at det vil være, så skulle det også betyde, at der er et specifik opretholdelse af de mønstre på de gener, og ikke bare noget, der undslipper. Der skal sådan set være en mekanisme, der sørger for, at det bliver opretholdt.
Ja, når cellerne deler sig og deler sig.
Og det er altså meget svært for mange forskere at få den ind i hovedet, at det skulle kunne lade sig gøre.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og Christian Helin, professor i epigenetik og centerdirektør ved Københavns Universitet.
Men hvis epigenetiske mønstre i nogle tilfælde kan overleve en eller måske to generationer, som man snakker om, så kan man vel også godt se en i virkeligheden evolutionær fordel af det. Altså det kunne jo være et redskab, man havde til og sørge for, at hvis man nu netop, altså der er sket nogle miljøkatastrofer eller nogle påvirkninger på, lad os sige, en bedsteforældregeneration, og så kan det være, at det er smart nok i virkeligheden at nedarve nogle tilpasninger, de har foretaget sig, de her mennesker, til næste generation. Det er jo egentlig en mekanisme, man kan sige, ja, det er måske ikke så dumt.
Det er jo et meget stort spørgsmål, som jeg tror, alle biologer er interesseret i at finde ud af, hvordan er evolutionen, og hvordan er den styret. Sker det i kvantespring, eller sker det i en glidende udvikling? Og hvad er den selektive fordel ved det? Det er jo sådan meget vigtigt, ikke? Og i virkeligheden er mange...
Altså overlevelsesfordel.
Overlevelsesfordel, ikke? Og der har man jo i virkeligheden de fleste en overlevelsesfordel, man har haft, i hvert fald tænkt på igennem generation og generation, det er evnen til at multiplicere sig, det vil sige, at få afkom.
Ja.
Og det er sådan set været den eneste fordel, man har haft, hvis man skal ned og arve et eller andet. Og det kan man jo typisk se, det er jo det, man gør med husdyravl og så videre og så videre. Der indavler man simpelthen for at få den bedste race. Om epigenetik har en rolle der, det er jo lidt svært at sige. Altså det skal jo være en selektiv fordel, som vi på en eller anden måde ikke udvisker i dagens samfund. Og det vil sige, det vil være en overlevelsesfordel, men det, at man bliver 90 år, er jo i og for sig ikke nogen fordel, om du vil. Det at komme nå den kønsmodne alder og få sin, kan man sige, afkom, er jo den fordel, der vil ligge i det. Men det betyder jo ikke, at det ikke er vigtigt, men det er jo lidt svært at se, hvordan på en evolutionært, at det kan gå specielt fra en generation til en anden så hurtigt. Jeg har lidt svært ved at se, hvordan epigenetikken kommer ind der.
Jamen, hvis du siger, at du har nogle miljøforandringer, der, som de enkelte individer reagerer på ved at tilpasse sig epigenetisk. For eksempel i forhold til, det kunne være sult, det kunne være noget andet. Det gør så, den miljøinteraktion gør, du laver et eller andet mønster, din metabolisme ændrer sig på grund af nogle epigenetiske forandringer. Det kunne måske være en fordel, at man kunne videreføre det til næste generation, fordi sandsynligheden for, at de samme miljøpåvirkninger eller altså katastrofale omgivelser er de samme, den er høj.
Jo, men det vi så regner med, og det kan jo selvfølgelig godt være, det man regner sig med, det den bliver udvisket, hvis der ikke er et selektivt pres på det hele tiden. For eksempel, skal vi leve konstant sult for at kunne gå på en mindre metabolisme? Det kunne man jo godt se som en fordel. Det er jo selvfølgelig rigtigt, og det kan jo selvfølgelig også godt være, at det sker, hvis vi får en...
Ja, fordi en ren genetisk evolution, hvor det bare handler om, nu ændrer vi simpelthen i generne, den kræver jo, at der er nogle mutationer, og det kan tage mange, mange generationer, at sprede en mutation, der sørger for, at i dette miljø klarer du dig godt. Men hvis du for eksempel kan nedarve noget epigenetisk, så vil det jo gå meget, der kunne du få en overlevelsesfordel. Hvis du giver det videre til dine unger, så overlever de måske bedre næste generation.
Altså det kunne det sagtens være. Det er jo det, man tror selvfølgelig genetisk, der også sker, men det skal jo også ramme de rigtige celler. Altså det skal man jo så også huske. Det skal sådan set, man regner med, det skal ramme også, kan man sige, vores kønsceller, også bliver det jo ikke nedarvet fra en generation til en anden. Og det er jo den, der er, altså vi ved det bare ikke, vil jeg sige, men det er i hvert fald interessant at finde ud af, hvordan de her ting de fungerer. Og man har altså rimelig gode eksempler på det i mus og rotter, hvor man sådan set kan nedarve noget på grund af DNA-misoleringsmønstren, de sådan set bliver opretholdt fra den ene generation til den anden.
Jamen, giv endelig nogle eksempler.
Der er for eksempel i mus, der ved man, at man kan følge det der, en farven af mus, der hedder agouti, altså de bliver...
Det er sådan
gule-brune mus, ikke? Og den kan man sådan set følge, fordi den kan man følge den farve, den bliver nedarvet fra en generation til den anden, fordi den ligger tæt på en del af vores DNA, eller deres musenes DNA, som bliver metyleret. Og den har betydning for, at det her farvemønster bliver simpelthen lukket ned. Og der kan man se, at farvemønstret simpelthen ændrer sig igennem generationerne. Så der er nogle eksempler, og det er sådan set et rigtig godt beskrevet eksempel. Det vi bare ikke har fundet ud af, det er, hvordan det fungerer i mennesker. Og det er jo, fordi vi ikke kan bruge mennesker. Og det er ikke, fordi jeg foreslår, at vi skal, men vi kan ikke bruge mennesker som modeldyr. Mm. Det fungerer måske på en anden måde. Vi er ikke ligesom mus. Men når vi ser nogle ting i andre organismer, så tænker vi også, så burde det også kunne være sådan hos os. Vi har bare ikke fundet ud af, hvordan det fungerer.
Altså man har vel også set i mus, at hvis man tager, eller også er det rotter, hvis man tager hanrotter og stopfodrer dem, så de bliver tykke og fede, før de får lov at parre sig, så bliver ungerne faktisk også deres metabolisme bliver ændret. Og de bliver også tykke, så vidt jeg husker.
Ja, man skal altid huske at gøre det med hannerne. Det tror jeg så alle sammen gør i de der studier, ikke? Fordi hvis man ikke gør det gennem hannerne, så har det den risiko, at det nedarves igennem moren direkte til fosteret. Og så det vil jeg tro, de har gjort.
Ja.
Man kender nogle gener, der ændrer med vores metabolisme mønster, men jeg kender ikke de specifikke studier, så medmindre man har vist, at... Altså, og det er jo det, der er problemet indtil videre. Det er et forskningsområde under udviklingen. Man må ind og finde ud af, hvad der foregår rent mekanistisk. Man relaterer det til genekspressionen, altså vores produktion af proteiner. Kan vi også relatere det til ændringer i for eksempel i DNA-strukturen eller i de her epigenetiske modifikationer, vi har på vores DNA?
Men der er også forskere herhjemme, så vidt jeg ved, der prøver at kigge på sædceller og se på netop, hvad... Altså, er der noget i, mænds miljø, der eventuelt ændrer epigenetikken i deres sædceller?
Jamen, det kan det jo sagtens gøre.
Ja.
Altså, der er ikke nogen af os, der har et umiddelbart problem med, at vores miljø ændrer på vores DNA-mønster og vores epigenetik. Jeg tror, de fleste, der arbejder inden for det her felt, ser sådan set, at alle udefra kommende faktorer kan ændre på de her modifikationer, og det er faktisk den måde, vi tænker på den på. Det er den måde, man sætter de her modifikationer op på, det er ved signalering uden for cellerne, det kan både komme uden for kroppen og ind i kroppen, der gør, at vi sætter de her ting op. Og det kan også sagtens ske med vores sædceller, eller de celler, der producerer vores sædceller.
Jeg kan huske, at jeg for nogle år siden var til World Science Festival, som det hedder, i New York, som er sådan en stor festival, for der er en masse forskere, der er en masse andre, der sidder og snakker om forskning. Og der var jeg faktisk med i et panel, kunne hjælpe mig, som hed noget med etikken i epigenetik. Fordi der vil man allerede, og det er altså flere år siden, og nu tænker jeg på i forhold til, hvad du siger, hvor lidt vi i virkeligheden ved om det, der vil man sidde og snakke om, jamen hvad er etikken i, at når vi nu kommer til at kende noget til vores epigenetik, og det vil sige den måde, min livsførelse måske kan påvirke mine senere børn. Hvordan skal vi så forholde os til det? Er det så et yderligere ansvar på de her stakkels forældre, der skal gå og tænke på, at de aldrig nogensinde må ryge, eller de må ikke spise det og det, eller de må ikke gøre det og det, fordi det om en eller to generationer så kan blive til et eller andet? Det siger vel også noget om, at det er et område, som altså virkelig fanger folks forestillinger og fanger folk. Altså man kan se alt muligt for sig, men vi ved utrolig lidt endnu.
Ja, altså det er jo meget lige den diskussion, man har haft omkring rygning og alkoholindtag, hvilken effekt det har, ikke kun på ens egen børn, men i det her tilfælde måske endda vores børnebørn. Og det er jo en frygtelig tanke, så jeg tror sådan set, at man ikke skal være så bekymret over det. Og der bliver brugt mange af sådan nogle ting, og det hører vi også dagligt om, hvad man spiser har jo meget betydning for det. Hvad man spiser, det er det, man er der nogen, der siger.
Jeg håber, man er mere end det. Men...
men det er jo lidt den samme tankegang, og der kan man sige, den her helt klare idé om, at man kan omsætte nogle forskningsresultater til nogle meget specifikke måder at være på, eller den måde, man udvikler sig på. Jeg tror sådan set, vi er meget mere robuste end det. I virkeligheden har vi et relativt robust system. Du spurgte om tidligere, det under, at vi ikke udvikler kræft alle sammen. Det under, at vi overhovedet eksisterer, ikke? Og det er, fordi der er en masse checkpoint-mekanismer, der sådan set sørger for, at hvis tingene går galt, meget ofte det, der sker, hvis det går rigtig galt, så dør de celler. Så bliver de simpelthen udslettet, de celler, så de ikke kan formere sig. Og det er heldigvis det, der sker. Der er en masse, kan man sige, checkpoint-mekanismer i vores celler, der gør, at hvis tingene begynder at gå galt, så får man ikke, så bliver man ikke, så får man ikke barnet, fordi det udvikler sig ikke ordentligt, eller hvad man nu gør, så bliver det en spontan abort, eller cellen dør i ens krop, eller hvad man nu gør, ikke? Så det er meget sjældent, de der ting, de faktisk opstår.
Det er interessant. Din besked er i virkeligheden, altså slap lidt af omkring din biologi. Den klarer sig nok.
Ja.
Det var egentlig fuldstændig samme konklusion, jeg fik ud af Carsten Opel, som snakker om opdragelse af børn. Slap af, de klarer sig nok. Altså, de er robuste, ikke?
Ja, og fordelen for, kan man sige, for vores biologi eller for vores forståelse af biologien, det er, at vi ved, hvorfor de er robuste også, ikke? Altså cellerne, fordi cellerne bliver sådan set udslettet. Der findes masser af kontrolmekanismer for, at de her ting bliver sat rigtigt på. Der er en masse kontrolmekanismer, der siger, at vores DNA det bliver til DNA, og det bliver det samme DNA, og så videre, og så videre. Men det er selvfølgelig ikke ufejlbart, men hvis det er rigtig altså hvis der sker en stor fejl, jamen så dør cellerne. Og det er jo en god ting, og det er en celle ud af milliarder af celler, så det er jo ikke noget, vi opdager. Der dør masser af vores celler i vores krop hver eneste dag.
Ja. Jeg tænker på, hvordan kom du egentlig overhovedet ind i det her område? Altså, når man sidder der og kigger ud over biologien, hvordan vælger man lige epigenetik? Var det sådan noget med, at det her, det bliver stort, eller hvad?
Ja, det var det. Det var sådan set, det her, det bliver stort. Men det var også en tilfældighed. Så det er både et valg og en tilfældighed. Jeg arbejdede selv som kræftforsker og havde været på Harvard som postdoc og var startet i Danmark og derefter i Italien, hvor jeg, kan man sige, forskede inden for de mere traditionelle, kan man sige, signaleringsveje og hvad der var involveret i kræft. Og da vi prøvede på at finde ud af, hvorfor var de her veje så vigtige for at kræft udviklede sig, hvorfor de her ændringer.
Biokemien inde i cellen, hvordan...
Ja, hvorfor skete der det og det, og hvorfor så man altid mutationer af de her gener, og hvorfor udviklede kræft? Så begyndte vi at lede efter, kan man sige, gener, der var reguleret, de gener. Det er sådan, altså, hvad er det? Man har hele de her, kan man sige, måde, man sætter proteinmængden op på. Hvorfor får man den genekspression? Hvorfor bliver de her proteiner produceret? Og da vi begyndte at se på det, så fandt vi ud af, at nogle af dem var faktisk de her, måske epigenetiske proteiner, som man kendte ikke så meget til på det tidspunkt. Og der var ikke ret mange, der var interesseret i det. Og det er vel snart 20 år siden, vi begyndte at arbejde inden for det område. Og vi begyndte så at se læse, hvad der var i litteraturen, og så begyndte vi at tænke, om det her, det er der fremtid i, fordi vi tror sådan set, det har betydning for, som styringsmekanisme for, hvordan normale ting udvikler, det vil sige den for den, kan man sige, en almindelig biologi, men også have et stort potentiale for inden for sygdomsbiologien. Og så begyndte jeg langsomt at, kan man sige, at køre mit laboratorium over til kun at arbejde inden for det her område. Men stadigvæk med ideen om, at det skulle have en stor betydning for den basale biologi, forståelsen af den basale biologi, og også have en betydning for kræftbiologien.
Altså nu har du så også et ret stort laboratorium. Danmark som sådan, altså nu, du har været på Harvard, du har været på store steder i Italien osv., er Danmark langt fremme på det her område?
Ja, altså for eksempel det center, jeg har været leder af indtil her 1. april, har været altså helt på toppen internationalt. Jeg har selv været taler til alle de store møder inden for epigenetikken, stort set de sidste 10-15 år. Og der findes også, kan man sige, det nye vækstlag. Vi har mange unge forskere i centret, som også udvikler sig. De første er blevet professorer også inden for området, og som også klarer sig rigtig godt inden for internationalt. Altså en måde, man kan måle det på nu, det er jo de her European Research Council Grants, og dem har vi jo haft nogle stykker af over på...
Som er så nogle europæiske grundforsknings...
Som er de mest... I hvert fald mange af os og mange institutioner regner den for de mest prestigefyldte, kan man sige...
De er meget kompetitive.
Ja, de er meget kompetitive i Europa, ikke? Ja. Og det viser jo noget med, kan man sige, niveauet, vi er på. Den kan vi godt konkurrere om, den kan vi godt få i international konkurrence. Så vi klarer os godt, det synes jeg. Og det skal vi jo blive ved med. Det er jo sådan, i Danmark kan vi ikke være gode inden for alle felter, så bliver meget borget af enkeltpersoner, kan man sige, og nogle tilfældigheder om, at vi har det, men ej. Men man kan sige, det vi har oplevet de sidste 10-15 år, eller måske 10 år, lad os sige 10 år, det er vi jo opdaget, at der er kommet flere penge til forskning. Der er simpelthen, vi kan mærke, at de her globaliseringsmidler, de har betydet noget. Vi kan mærke, at fondene har været der, og det betyder, at vi kunne rent faktisk ikke kun, kan man sige, sidde og lave vores forskning, men vi har faktisk også haft ressourcerne til at gøre det, og det har haft en stor betydning for, at vi rent faktisk kunne rykke på det her felt. Nu kan man så sige, politisk kan man så sige, det der er problemet i øjeblikket, det er de sidste 2 år, har vi faktisk set nedskæringer inden for forskningsområdet. Og det er så spørgsmålet, om vi kan blive ved med at opretholde det niveau, vi har. Det kræver sådan set, at vi har ressourcer, der er lignende af dem, man får de store steder udlandet.
Hvis du skulle pege på det største, dit center har lavet, hvad skulle det så være?
Altså lige da vi startede centret, der opdagede mit laboratorium nogle helt nye enzymer, som man ikke kendte på det tidspunkt, som kunne sådan set flytte eller viske de her modifikationer ud. Man troede ikke, de eksisterede.
Lad os lige få navnet på dem til fejnsmækkerne derude.
Det hedder histon demetylaser.
Histon demetylaser.
Ja. Yep. Og dem troede man sådan set ikke, de eksisterede på det tidspunkt. Og der fandt vi en stor familie af dem, og der var også nogle amerikanske laboratorier, der fandt nogle af dem samtidig, som vi publicerede i de top tidsskrifter, Nature, Cell og så videre, blev det publiceret i. Og det var sådan set også det, der var baggrund for de enzymer, vi arbejdede med, fandt man også, så vi fandt, at de var involveret i kræftudvikling. Og vi startede sådan set et firma, der kunne lave de her specifikke inhibitorer til de her enzymer. Så det tror jeg er de største enkeltstående, kan man sige, opdagelser, vi har lavet.
Hvor langt er I kommet med, altså med hæmmere af de her enzymer, som kan blive til kræftmidler?
Så solgte vi så firmaet i 2015 til Gilead, et stort amerikansk firma i Los Angeles eller San Francisco. Og de udvikler så stofferne, og vi ved faktisk ikke, hvor langt de er kommet med den, men på det tidspunkt var vi næsten parat til at gå ind i kliniske forsøg med de her stoffer. Vi havde specifikke stoffer, som kunne hæmme de her enzymer, og vi håber sådan set, at de kommer ind i kliniske forsøg meget snart.
Altså det vil sige de første forsøg på mennesker?
Ja.
Hvad bliver det for nogle kræftformer?
Det bliver hovedsageligt, altså på det tidspunkt, vi arbejdede med, der var det specielt 2 typer af kræft. Det der hedder myelomer, altså en blodkræft, og det der hedder altså lungekræft, der var resistent over for den, kan man sige, den brugte behandling, altså på det nuværende tidspunkt. Det var de 2 kræfttyper, vi arbejdede med. Hvad de bruger dem til, er jeg ikke klar over. Der er lukket land i øjeblikket, desværre.
Ja, sådan er firmaverden. Det sidste spørgsmål. Er der noget, du går og pynser på, du virkelig godt kunne tænke dig at lave forsøg med, som I ikke er begyndt på endnu?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes sådan set, at vi er i en situation, hvor vi kan lave de ting, vi gerne vil. Jeg synes, at de sidste, som jeg sagde før, de sidste 10-15 år har vi haft rigtig gode ressourcer til forskningen herhjemme, og det vil sige, at vi har lavet de forsøg, vi gerne vil, og vi venter ikke på den. Altså, vi laver dem simpelthen, og vi tænker på den. Og det er jo også vigtigt, at vi gør det hele tiden, være med på forkant i forhold til teknologi, men også i forkant i forhold til forskningen. Så der er sådan set ikke noget, vi går og venter på.
Og så er der kun tilbage at sige, at man skal huske derude, at epigenetik er det nye sort. Og så vil jeg sige mange tak til dig, Christian Helin, direktør for BRIC og leder for Center for Epigenetik på Københavns Universitet. Tak fordi du kom.
Tak.
Udsendelsen var som sædvanligt produceret af den fantastiske Ninette Birk, og jeg er stadig Lone Frank, og jeg ser igen på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.